Naslednji govornik je gospod Silvin Krajnc, ki bo pa spregovoril o odnosu oziroma o nekaterih razlikah v socialni misli med Andrejem Gosarjem in frančiškanskim patrom Angelikom Tomincem, kar je bilo že nekajkrat v teku tega simpozija omenjeno, bo pa sedaj ta tema nekoliko poglobljena. Prosim.
Pozdravljam vas kot frančiškan s frančiškanskim pozdravom, pax et bonum, mir in dobro, in v tem duhu bom skušal tudi nekaj misli in odnosa med Gosarjem in pa Tomincem, našim patrom Angelikom. Že leta 21 so namreč frančiškani povabili Gosarja, da bi imel predavanje o Frančišku, kaj on misli, kaj njemu pomeni sveti Frančišek Asiški, in se sprašuje, kaj lahko da Frančišek naši dobi. Pravi, da materialistično usmerjenemu človeku manjka idealizma, pogosto doživlja krivice, korupcijo, liberalni kapitalizem in brezosebne odnose. Kako danes zvenijo te besede? Frančišek pa pokaže, kako se je potrebno posvečati posamezniku, mu pomagati k notranji svobodi in po njem spreminjati družbo. Frančišek reformira z ljubeznijo. Na družbo gleda z perspektive večnosti. Namesto socialnih pravic raje poudarja dolžnosti vseh, bogatih in revnih. Poudarja pa tudi obveznost dela. In Gosar zaključuje, da je socialna reforma potrebna in graditi jo je treba na evangeljskih vrednotah. Tako sta se z Angelikom srečevala in delovala na mnogih skupnih področjih. Pri Jugoslovanski strokovni zvezi, potem ob reviji Socialna misel, Angelik je redno pisal, potem v časopisih Pravica in kasneje Delavska pravica, pa tudi v Krekovi socialni šoli, ko je šlo za izobraževanje mladine. Vendar vidimo, da kmalu, že po sodelovanju na petem katoliškem shodu leta 23 in potem 25 na prvem kongresu krščanskih socialistov, ko sta oblikovala resolucije, so ju nekako že ožigosali, da sta komunista. Škerbec pravi, na petem katoliškem shodu se je že pokazala infiltracija marksizma v katoliške vrste in da sta prišla na dan s svojimi predlogi dr. Andrej Gosar in dr. Angelik Tominec, proti katerim sta morala nastopiti dr. Aleš Ušeničnik in dr. Josip Ujčič. Se pravi, bila sta povezana, delala sta skupaj in so ju imeli za marksista. Gosar je svojo zamislijo krščanskega socialnega aktivizma iskal sistemske rešitve nakopičenih socialnih problemov. Vemo, da se je odločil za ta izraz aktivizem zato, ker je krščanski socializem preveč dišal po marksizmu, imel marksistični prizvok. In marksistični socializem je postal sinonim za nasilje, za razredni boj, za revolucijo. In kot takega ga je obsodila tudi enciklika Quadragesimo Anno. In prav v njej je Gosar prepoznal potrditev svoje poti, predvsem kot pravi, glede pojmovanja družbe in od izvirajočega nauka o nujnosti poštene borbe za pravice delavstva, o zasebni lastnini, o njenih mejah in dolžnostih, glede doslednega zavračanja vsakašne zveze z marksističnim gospodarskimi osnovami. Če hočemo razumeti njun odnos, moramo pogledati malo tudi, kakšen odnos sta imela do kapitalizma in na drugi strani do marksizma. Njuna iskanja sta bila zato različnih poti, in ko sta gledala na nakopičene socialne probleme, sta ugotavljala Tominec predvsem, da se je v delavcih zakorenilo globoko nezaupanje do cerkve in krščanstva, ker so videli v cerkvi, v krščanstvu zagovornike kapitalizma. Zato se je potrebno v socialnih programih zavzeti odločno in odločno stališče do kapitalizma v prepričanju, da kapitalizem in krščanstvo ne gresta skupaj. Cerkev bi morala privzeti inicijativo v boju za pravice delavcev in se postaviti na čelo tistih, ki se izpostavljajo za dosego pravičnejše ureditve. Če si želi cerkev povrniti zaupanje delavskih množic, mora popolnoma prelomiti s kapitalističnim sistemom, ki je, pravi Tominec, objektivno vzeto po svoji celoti moralno zlo. Tako ga on dojema. Gosar pa poleg negativnih opozarja tudi na pozitivne vidike kapitalizma, ko je zapisal, da ima kapitalizem velik gospodarski pomen, saj je povzročil razvoj in napredek gospodarskega življenja skoraj vseh pomembnejših gospodarskih panogah. Opozarja pa, da so gospodarski, politični, socialni problemi zelo kompleksni in da pri najboljši volji ne moremo vedno spoznati celotnega problema, niti priti do poenotenih mnenj. Zato je predlagal pot kompromisov, ki pa terja iskrenost iskanja, odločanja in prevzemanja osebne odgovornosti. Potem poglejmo na odnos med delom in kapitalom, kako sta gledala. Dolžnost dela je splošna in obvezna za vse življenje. In Tominec pravi, da izvir krivic je v kapitalističnem sistemu, ki ga po njegovem lahko razložimo, moralno opravičiti ga pa ne moremo, ker sloni na napačnem načelu, da vrednost sama proizvaja novo vrednost. Gosar pa opozarja, da sta trg in upanje na dobiček v svobodnem gospodarstvu glavna regulatorja proizvodnje. Če bi iz modernega gospodarstva hoteli izbrisati dobiček, bi se morali odpovedati denarnemu menjalnemu sistemu. Vprašanje, ki se postavlja, je, kako gospodarstvo, ki se ravna po dobičku, tako urediti, da bo hkrati ustrezalo tudi skupnim potrebam in služilo skupni blaginji. Gosar pravi, da si je treba prizadevati za pošten zaslužek z ustrezno socialno politiko, z obdavčitvijo večjih zaslužkov pa omejiti zasebno lastnino in priti do sredstev, ki jih potrebuje skupnost. Pravi, da po njegovem prepričanju je možno biti tudi pošten zaslužkar. V različnih mnenj sta bila tudi, ko je šlo za obresti in oderuštvo, in treba pa je reči, da sta se zelo približala drug drugemu. Ko se je Gosar oziral na prehojeno pot, je ugotavljal, da so se vsi, ki so zagovarjali misel o prevzemu marksističnih, socialnih in gospodarskih osnov, sklicevali na nauke, ki so jih učili teoretiki stare krščansko-socialne smeri. Pri tem sta izstopala Ušeničnik in Tominec, ki sta priznavala marksistični nauk o delu kot edini osnovi menjalne vrednosti. Gosar trdi, da na gospodarskih osnovah, kakor jih je on razvijal, sploh ni bilo mogoča kakršnakoli misel o posnemanju marksizma. Torej je bil glavni vzrok za prevzemanje marksistične ideologije o napačnih socioloških in gospodarskih osnovah tradicionalnega krščansko-socialnega nazora. Tega dejstva se pač ne da zanikati, ne umiliti in ne olepšati, pravi Gosar. Prepričan je, da je treba reševati posamezna družbena vprašanja v okviru celotnega sistema modernega gospodarskega življenja. Kdor nima tega jasno pred očmi, kdor se noče potruditi, da bi ta sistem zares do konca premislil in razumel, s tistim bi se lahko, pravi, do sodnega dne prerekal, pa se ne bova nikdar razumela. Ko presojamo socialno misel v 30. letih 20. stoletja, ugotavljamo, da so bili Gosar, Ušeničnik, Tominec vodilni teoretiki krščanskega reševanja socialnih vprašanj in da so zagovarjali različna stališča, vendar imeli so skupne stvari, vero Boga, sprejemali so učenje cerkve in imeli so radi človeka. Največkrat je šlo med njimi za nesporazume, ker sta Ušeničnik in Tominec presojala gospodarska vprašanja kot teologa in moralista, Gosar pa kot sociolog in poznavalec zakonitosti ekonomije. Ušeničnik in Tominec sta dogajanja na gospodarskem področju presojala skozi očala preteklosti in nista bila pripravljena sklepati kompromisov z modernim svetom. Gosar pa se je sprijaznil z modernimi tokovi in sprejel misel, da gospodarstvo deluje po svojih zakonitostih. Ni imel kompetentnega sogovornika, ki bi bil pripravljen preseči solidaristični koncept socialne misli. Sam ugotavlja, da je bilo vse preveč plivnih, a slabo razgledanih ljudi, ki niso videli neizogibne nesreče, v katero so drveli sami in še druge vanjo peljali. In še za konec njegov citat takole pravi, da so ga razne neprijetnosti, krivična obsojanja in zapostavljanja včasih hudo bolela. Resnica je namreč, da so mi prav tisti moji nasprotniki, ki so se najbolj trudili, da bi me v naših katoliških vrstah potisnili popolnoma v ozadje, storili s tem največjo uslugo, ki so mi jo mogli storiti. Zakaj, če bi tega njihovega početja ne bilo, kdo ve, ali bi se med vojsko, ko je naš katoliški tabor zabredel smer, ki je nujno vodila v nesrečo, še mogel pravočasno osamosvojiti in iti svojo pot. In končuje zelo v duhu mir in dobro, naši računi so že davno popolnoma poravnani. Hvala.